Аник газети «Білоруський ринок» Тетяна Маньонок каже про об'єктивність рішенню, які приймають влади у цій галіні.
Пам'ятаєте, коли було призначення міністра фінансів, то було таке доручення. Ощадно відноситься, можливості поповняти бюджет і так далі. І міністерство фінансів виконує свою задачу. Потрібні гроші, і ось не шукає можливі варіанти.
Чи правда, що во владних колах діє мощне паливне лобі, здольне підкоректувати на свою користь економічну політику? У Міністерстві економіки це питання відмовилися коментувати і накерували мене у Міністерство внутрішніх справ. Там відказали, хочете нещо зрозуміти, згадайте гучні справи пошніх годів, які тижаться нафтоперепрацовки. Згадваю, були керівник Білнафтохіму Олександр Боровський сидить у Бобруйській колонії. Були директор нафтану Константин Чесновіцький був осуджений, недавно вийшов на волю по амністії. Була і керівниця справами президента Галина Жувалкова була осуджена за хабар у справі про нафтопродукти. Однак у тюрму навіть не потрапила. Апошній корупційний скандал вокруг прокурорів Снігіра і Куприянова так само має нафтовий підтекст. Фірма, яка продала удвоє дешевій былому прокурору Мєнської області Михайлу Снігіру квартиру коштом півмільйона доларів, оказується, заробляла свої немалі гроші так само на нафтовому бізнесі. Фірмовці продавали танні продукти білоруської нафтоперепрацовки шмат дорожче на Захід, але були оттиснуті конкурентами з цього прибуткового ринку. Хто ж на їм панує тепер? Тяжко сказати, але можливо, вони засвітяться у будучих корупційних скандалах.
Гэта було дослідження Олега Грузділовича. Ви слухаєте дайджест «Ночної свободи». З вами Ганна Соусь. Гостем «Ночної свободи» на гэтым тыдні був былы старшыня Клімавіцкага суду Ігар Цішкін, який недавно попросив політичного притулку у Польщі. Свой учынок ён патлумачыў ціскам з боку беларускіх уладаў. Ён каже, што спрабаваў супрацьстаяць мясцовым корупціонерам, якія займаліся контрабандай спірту. Ва аўторак, 25 лістапада, з ім гутарыў Алексей Знаткевіч.
Спадар Цішкін, што вас прымусіла цяпер шукаць політичного притулку у Польщі?
Ну, это не теперь. Я уехал в Беларуси в 2007 году. В марте месяце находился в России. А я работал в России, ни от кого не скрывался. Но когда я узнал, что на имущество, на мою квартиру, где проживал, проведен обыск и наложен арест, я понял, что в отношении меня возбуждено уголовное дело. Хотя я не знал, по какой причине возбуждено уголовное дело. Фабулу возбуждения уголовного дела и в какой статье обвиняюсь, я узнал, только находясь здесь в Польше, в польском суде. Вынудило меня это покинуть в том, что длительное время, работая председателем суда, я попытался противостоять тем действиям, которые происходили, тем событиям, которые действия происходили в районе, а именно оказывалось, еще в 2001 году, когда я приступил к должности председателя суда, от меня председатель исполкома Коновалов потребовал принять незаконное решение, на что я последовал мой отказ. Вот с этих пор и началось все мои, как говорят, беды. Я неоднократно также замечал, что район большой и граничит с Российской Федерацией. Через район идет, вывозится лом, как черного металла, так и цветного. Также идет контрабанда спирта. И я пытался как-то в будущем своей должности пытался тому противостоять. Конфисковывал, и лично я конфисковывал и транспорт с металлом, и металл конфисковывал, давал максимальные штрафы. Также и по спирту мы работали. Я там родился и вырос в этом городе, зная всех людей, люди сообщали, что там есть точки, где спирт привозят. Я сообщал об этом начальнику милиции, никаких мер не принималось.
Вы сказали про то, что господар Коновалов сказал вам принять некое незаконное решение. Вы можете сказать, что конкретно, чего от вас запотребовали, в какой справе?
От меня потребовал представитель исполкома Коновалов принять решение об увольнении такого гражданина Шалыгина Михаила, который в то время работал на Клюбовическом ОВЗ. Я ему сказал, что это решение незаконно. Прокурор внес представление об увольнении. Я сказал, что решение это незаконно, я принимать его не буду. На что мне последовал такой ответ? Если ты не примешь такое решение, значит, ты будешь там уволен. С того момента у нас началась проблема с исполкомом, с тем же самым президентом исполкома Коноваловым. И об этом нашей так называемой войне знала, по-моему, вся область Могилевская. Он, Коновалов, писал на меня докладные от Верховного суда. За то, что он мне потребовал это действие совершить, я доложил своему руководству. Была написана докладная записка, она имеется в настоящее время в моем личном деле, надеюсь, и не выбросили его. И вот когда это все произвело огласку этому всему делу, вот теперь начались у меня эти проблемы.
А в чем вас конкретно обвинователи?
Меня обвинили в том, что якобы я совершил коррупционное преступление, получил от кого-то взятку по делу, которое даже я не имел никакого отношения, я не рассматривал. Рассматривал другой судья. Судья консультировался по этому вопросу с областным судом, я знаю. когда пришел ко мне по этому делу, то я ответил, что извини, как просил тебя прокурор дать лишение свободы, то и давай.
То бок это бесподставное обвинувачение, и вы не могли в этой справе уплывать на того судью?
Я отношения к этому делу не имел. Та женщина, которая меня обвинила в получении взятки, прибежала ко мне в суд и стала кричать, что я вас посажу. Я пытался с ней поговорить, почему это вы... Она вскочила и убежала. Эта женщина работала в Крымовическом райвоенкомате, в секретной части. Эти люди, как известно, сотрудничают с органами госбезопасности. То есть кому-то я стал очень сильно мешать.
Спаратишкин, а вам, вот вы сказали, что никто николи не давал вам загадов, скажем так, что-то вырашать. А были такие спробы судить поводле политичной замовы? Звонили вам, например, коли-нибудь с выконкаму и пропоновывали там райли нечто принять некое решение о конкретном присуде, окромя вот того выпадку, про який вы рассказали в 2001 году?
В отношении таких так называемых оппозиционеров, конечно, требовали, чтобы мы дали им, сурово рассмотрели их, это были такие факты, и с РОВД у меня были звонки, и были факты, что областной суд просто говорил, как поступать, какие действия принимать, как рассматривать то или иное дело. И также вызывал даже меня председатель исполкома, говорил, вот тех надо освободить, вот тех осудить. Такие факты были там, дела эти рассматривались.
И вы выполняли эти рекомендации?
Нет, я старался не прислушаться к тому, что они говорили, рассматривать так, как в соответствии с законом. То есть нас даже того доходило, что мы давали отчеты по этим делам, как, сколько мы дали штрафов, сколько лишения свободы, сколько еще. Эти отчеты до сих пор, наверное, делают и присылают. Какие меры наказания мы назначаем. Все эти все это обсуждалось на совещаниях, так называемых. Областной суд приезжал, накачивал нас.
Конечно, то вы все решения принимали только по воде закону и николи по воде, скажем так, тиску сверху?
Лично я старался принимать решения. Лично я могу сказать только за себя. Лично я принимал решение только по воле закона. А также требовал от своих судей, чтобы они принимали только по закону. Никогда не старался вмешиваться в их действия. Посоветовать я мог посоветовать, так как я имел уже стаж 15 лет судьи юридического. И 5 лет я был следователем, 10 лет я был судьей. И я мог посоветовать как председатель суда только лишь квалификация действий. Только лишь. Иные действия, сколько давать там или как давать, я, извините, не давал.
А насколько, на вашу думку, белорусская судовая система справедливая не в дочинении там до оппонента улады, яких вы сказали, так званые оппозиционеры, а да так бы мы звычайного человека?
Я считаю, что работавший, имея огромный опыт, уже я считаю, что 10 лет это огромный опыт работы в судебной системе, после 2000 года судебная система в Беларуси стала абсолютно зависимая, зависима от всех. И если бы я мог доказать свою невиновность в белорусском суде, я бы, наверное, не поехал бы в Польшу.
А чему вы кажете с 2000 года? Что изменилось так радикально именно в этом году?
Изменилось кардинальное отношение к суду, отношение со стороны как президента Александра Григорьевича Лукашенко, так и со стороны всей власти. То есть было совещание по принятию нового кодекса уголовного. Нас собрали, всех представителей судов собрали на совещании в Минске, где Александр Григорьевич Лукашенко сказал конкретно следующее. Он сказал так, что судьи не бывают независимы. Независим судья только тот момент, когда зашел в уточную комнату, и то на несколько минут. Все остальное судья зависим, зависим от всех факторов. И потребовал от судей, именно председателей судов, рассматривать дела независимо. Если вина, если даже малейшее есть доказательство вины, то рассматривать. А если она, как она там добыта?
Рассматривать, вы имеете на увазе, выносить обвиновавший присуд, так?
Да, выносить обвинительный приговор. Мы вынесли, в моем суде до того выносились оправдательные приговора. Я тоже выносил оправдательные приговора, были у меня. Но после этого момента я не помню, чтобы в студии очень мало выносились оправдательных приговоров. Очень мало. Когда у меня был по одному делу, можно было вынести, видно, что дело было сертифицировано, так называемая подстава по взятке. Когда я позвонил в областной суд и сказал, здесь явно, что подстава, подставились людей. Мне сказали, если ты не вынесешь обвинительный приговор, то на их месте окажешься ты. Конкретно мне так сказали, прямо по телефону мне сказал мой зональный судья, я не хочу называть его фамилию, он еще до сих пор работает. То, может, сказать, на этом месте ты. Поэтому и судьи выносят такие приговора, и судьи зависимы.
Ну, вы кажете, вот судьи выносят, але ж эта нарада была в 2000 году, и вы в 2000 году так само были призначены на посаду. То бок 7 годов вы в этих умовах працавали. И вы хочете сказать, что ни разу за весь этот час не подались от тиску и працавали выключно по воле закону?
Старался. крайнем случае, я очень старался, чтобы не поддаться тиску этому и работать в соответствии с законом.
Ці можете ви сказати конкретні випадки, коли довелося все ж таки заступити ось цьому тиску, бо інакше б вас звільнили там?
Ну, я зараз не пам'ятаю, треба було готуватися і смотрети. Це вже давно пройшло, це вже два роки. Я, чесно говоря, хочу жити спокійно і воспитувати своїх дітей, тому що в тих условиях, коли я працював, що жена йшов на роботу і не знав, что со мной будет и как я вернусь на работу, с работы, с этим. Я не хотел бы сейчас просто вспоминать. Я не могу сейчас вспомнить. Были случаи, когда конкретно мне говорили, что делать, и были такие случаи. Но это просто уже я обвиню людей в совершении преступления и сам стану преступником. Потому что есть статья в законе принятие заведомо неправосудного решения. Вы же понимаете, что я просто не помню сейчас данный момент. В данный момент я не могу сказать.
Гостем «Ночної свободи» був былий старшиня Климовицького суду Ігор Тішкін, який недавно попросив політичного притулку у Польщі.
У небі високо Ареум, Арейон. Поволі стихала розмова. Повеки теплом затярушвав сон. Мы ехали до Майлёва. Мы ехали до Майлёва. За шибой віхура співала гула, спродвічні, змрочні співи. По плечі, по шию, по твар замела старые високі древи. По плечі, по шию, по твар замела старые високі древи. За нами тягнулися, бегли, летіли і йшли. З усіх непотребні справи кам'яною зоркою на ускрайку землі святився костьом Станіслава. Кам'яною зоркою на ускрайку земли святився костьом Станіслава. Повіки теплом затярушував сон. Поволі стихала розмова.
Пісня Віктора Шалкевича гучала у середу 26 листопада для гостя «Ночної свободи» письменника Валерія Казакова. Уродженець Могильовщини живе, працює, пише і видається у Москві. У ягоним послужним списі, апрача іншого, праця у Раді безпеки Російської Федерації і адміністрації президента Росії. Він помічник повномоцного представника президента Росії у Сибірській федеральній окрузі. Недавно він випустив першу книгу на білоруській мові «Тінь Гобліна. Оповідання записи». З Валерієм Казаковим гутере у ведучі «Ночної свободи» Олексій Знаткевич.
Ви працюєте на державній посаді. Чи не було у вас ніяких застерогів писати і видавати, хай собі і мистецьку книгу, про життя в владі?
Я не конкретисенс и не клопотился. Бо я письменник. Я ще до этих усіх посад я був письменником, був журналістом, кончив літературний інститут імені Горького. Правда, як поет, але ну, потім почав писати прозу. Я не так уже і давно я пишу. З 2002 року у мене перша книжка прозу вийшла тільки. Про державну владу или про владу писали усі. І, по-перше, російські класики, які були у владі, бачили і непригожую постать. І дагэтуль ми ведаємо.
А це була ніяка реакція з боку ваших колегів і, може бути, вашого начальства навіть?
Ні, особливо не було. Я усім підписую книги, вони їх ведають, читають. Нічто їм сподобається, нічто не сподобається. Один мой начальник только сказал, что после твоих книг хочется пойти до лазням, да помыться. Ну, коли так кажут, так, видать, нечто цепляет, он трое кое-есть у человека.
Вы выдали первую книжку относно недавно по белоруску. Ці плануете вы выдавать еще нечто на белорусской мове?
Так, коли все будет добро, видать, после коляды где-то, ну, в 2009 году выйдет на белорусской мове книжка, яка будет по-белоруску называться «Холоп найяснейшего демократа». По-российски она так само выйдет 10, может, к травню, чи може раней з назвою «Холопа густейшого демократа». Бо ми по-білоруськи з Олесем Пашкевичем шукали, як перекласти густейшого, так і не знайшли. Ну і домовилися, що буде найяснішого демократа. Хто я тут в електронному варіанті бачив, говорить, що цікаве буде речі, побачимо, що з цього буде. Вона так само на російській поставі зроблена.
Ви лауреат Великої літературної премії Росії за книгу «Записки колоніального чиновника». Ви відчували, працюючи на різних державних посадах, що ви працюєте менавіто на імперію?
Коли я працював у Сибірі, я зараз тут у Сибір сюди приїхав. Мені довелося познайомитися з працею дуже цікавого такого бунтара російського Ядринцева. І вони разом з Потаніном, але не з тим Потаніном, який зараз олігарх у нас тут у Росії, було таке велізне справа об відділенні Сибірі від Російської імперії. Так звана справа обласників. Ось він один з цих обласників, і він написав дуже цікаву книжку. Вона переводувалася в Новосибірську і в Томську. Вона називається «Сибір як колонія». І коли ти глядиш, як відноситься той з Уралля до цієї частки російської території, то таке враження, що це як була колонія, так і не залишилася. Бо відсюль тягнуть усе, а сюди мені все по мінімуму. А як чоловік, який у собі вже пробув 10 років, у мене є своє бачення цієї проблеми. Війна існує цієї проблеми, ніколи від її не дінешся. Бо за Уралом живе 10-20 мільйонів чоловік усього. Остатніх 120 живуть по дай Бог камні. А усе, що має зараз кошту у світі, є тут, а не там. Тут шмат ніяких інтересів. Так само і наших білоруських інтересів тут шмат, бо тут вельми много наших земляків, які працюють на обшарах Сибіри.
Ось ви вже сказали про білорусів. Одночі, коли я брав інтерв'ю у шотландського письменника Ірвіна Уелша, він сказав про шотландців, що вони завсёды, коли з'їжджають кудись поза межі Шотландії, вони у місцеву культуру вбудовуються і фактично зникають у цій місцевій культурі. І він сказав, що шотландці, вони з одного боку перша колонія Британії, а з іншого боку, вони найліпші будівники імперії, бо вони там, де вони були, вони перетворалися, скажімо так, у місцевих. І ніколи поміж собою не контактували так, як, наприклад, ірландці. Ось ви з ваших назіранняв за білорусами, наскільки це близько до білорусів?
Ну, може, я не згожусь з вашим письменником, бо і шотландці, і ірландці, коли я не у заміжі, вони гуртуються потіху. І їх бачно. Коли їх не бачно в офісі, ну, коли вони приходять у ПАП, їх бачно. А то, що дотичить білорусів, білорусів зовсім по Росії не бачно. І коли ти починаєш розмовляти тільки з чоловіком, чи може прозвище ніяке таке созвучне білоруське, починаєш його розпитувати, тоді таки довідуєшся, що він білорус. Але ніякої такої гуртовності немає. І, на жаль, державної влади білоруської на це не вельми звертає увагу. Але як от почалася самостійність Білорусі, там 91-й год, уздим був, і з'явилися суполки тут у нас у Сибірі. Тут же шмат етнічних білорусів живе, і поляків, і літовців, шмат. Тут є люди, які ще з Костуся Кореновського позасталися. На жаль, такого ніякого доброго згуртування немає. Його немає в Москві.
Але ж у нас Сибірську доволі моцна організація, наскільки я ведаю.
Да, і вона є ось, ця організація, але коли спитати заставлені на ніякі білоруські справи тут, я не вельми про це чув. Тільки ніяка там художественна самодіяльність, ніякі вечорини етнічні, і то, гуртує язик. Коли з'являються там ніякі один-два аматори, які трохи ведають і не згубили мову, то тоді починається життя. У Новосибірську є недренне. У районі Байкала мені там є навіть некілька вісок таких амаль білоруських. Мені вже такі, вони тишим себе зовуть там, домашніми.
А вам як удалося заховати мову, живучи стільки років у Росії, працюючи в Росії? Чи є у вас з ким розмовляти, є у вас мовний осяродок?
Ведаєте, мови, я ж сходній білорус. У нас там І мови це добре не було в той час, як я там вчився. Так, розмовляли на християнці. Тільки от бабуля у мене була, вона з Вітівщини, тобто от Богушевська, от її була чиста така певуча матчина білоруська мова. А потім, може, картіла, приїжджаєш на Білорусь, а там ні одного слова, ні в телевізорі, ні в радіо білоруського нема. І все. Але усю жизнь я Короткевича, Быкова читав тільки на білоруському, бо по-другому не було. Шкода себе.
Гостем «Ночної свободи» був письменник Валерий Козаков. У ефірі вибрані матеріали «Ночної свободи». На чарзі – щотидньовий кіноогляд Максима Жбанкова.
Черговий кіноогляд почнемо з нової стужки про агента 007. Джеймс Бонд знов шарує на екранах у своїм фірмовому стилі. Тому дівчини розпранаються, авто льотують, злодії імкнуться до влади, а Бонд рятує світ. 25-й фільм офіційної Бондіяни зветься «Квант милосердності». М'яко кажучи, не найліпша шильда. Але це єдине, що сполучає стужку з книжками тати 007 Яна Флемінга. Усе остатнє збольшого повторює штампи бондовського кіносеріалу. Новий містер Бонд, британець Даніел Крейг, після попереднього казино «Рояль» трапив у пастку власного поспіху. Його зробили героєм, а потім поставили героя на конвейер.
We need you to get rid of him.
You can't tell your friends from your enemies. It's time to go.
Right now I think you're the only person I can trust.
James, move your ass.
Фільм позбавлений драйву казино «Рояль» і не здольний пропонувати глядачу нічого з того, що ми раніше не бачили. Стримана режисура, проста картинка, банальні діалоги, старосвітська піротехніка. Єдина новина – українка Ольга Куриленко у ролі дівчини Бонда. Але былой топ-моделі відавочна не хапає акторських здольностей. Да і сам Крейг адпрацаваў, так би мовіць, по інерції. Нельга казаць, що «Квант» – дрэннае кіно. Яно просто звичайнае. Бонд як Бонд. Виключно для фанів. Черговая цагліна у стіну. Серед адмовних ураженів – британська стужка «Забароненої кохані». Режисер Джон Мейбери зробив кіно з особистого життя славутого поета Діляна Томаса. Фільм про любовний навіть не трьохкутник, а чотирьохкутник. Використав доволі витончений кіностиль для особлення вільної банальної історії. Талановитий літератор живе одразу з двома жінчинами, а потім з війни вертається муж.
Was it a marriage made in heaven? Was it a gift from God above? Did you believe the things you told me? Or was it simply careless love?
Гэтае кіно цікава глядзець. Картинка адмыслова стылізавана под 40-е гады. Узровень стужкі падвышае ўдзел раскручаных Кайры Найтлі і Кіліяна Мерфі. Дарэчы, тут Кайра Найтлі сама спявае джаз. І вельмі няблага. Але што да сюжэту, ён выглядае амаль міліцэйскім пратаколам. Усе жывуць з усімі, б'юцца, страляюць і танчаць. Навошта мне гэта ведаць? І што гэта дадае да выбітных вершаў Діляна Томаса? А зараз мой выбор гэтага тыдня – чарговы дыск золотого архіву. Боб Фос «Лені». Стужка пра вядомага коміка Лені Брюса, якого шмат хто лічыў голосам супольнага амерыканскага сумлення. Фос заўсёды здымаў кіно пра шоу-біз і лёс артыста, але гэтым разам ён здолеў падняцца да амаль трагічнай вышыні.
These are some pictures of the Kennedy assassination. I say these are dirty pictures, because the captions are bullshit. Never for an instant did she think of flight. Now that's bullshit. That's my conclusion.
Лені – акторський тріумф Дастіна Хоффмана. Обаяльний, саркастичний, кранальний, вибуховий Лені Брус – лепший з того, що довелося зробити Хоффману на великому екрані. Коли вас цікавить Comedy Club, варто поглядіти, як це робив містер Брус, і зрозуміти розницю.
Кіноогляд Максима Жбанкова перший раз у ефірі в «Ночної свободі» у четвер.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. 391-2224.
Ви слухаєте дайджест «Ночної свободи». На завершення огляду «Барди свободи» – музична передача з Дмитра Бартосіка. А я, Ганна Соус, на гэтым з вами развітваюся. Щасліва!
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. На гэтым тыдні гостем нашай студыі будзе Кастусь Геращенка. Упершыню я пачуў гэтага аўтара на адным з фестываляў на пачатку 90-х гадоў. Тады многія спявалі пра цяжкі лёс роднай мовы, пра любоў да бацькоўскай хаты і пра чарнобыльскую бяду. Але далёка не ва ўсіх атрымлівалася казаць пра гэтыя рэчы шчыра і таленавіта, як гэта рабіў Геращенка.
Свой час я скончыў толькі мінскі радыётэхнічны тэхнікум. Вось і вся моя, в прынцыпе, адукацыя. Ну, а ўсё астатняе вучыў самастойна па кніжках.
Так ты працаваў тэхнікам?
Вельмі мала. Усё сваё жыццё, ўжо ж мне амаль 55 гадоў, не амаль, а вось нядаўна стукнула, так? І я то ў клубе, доме культуры, там займаўся музыкай, то кідаў, ішоў, ну, на заводзе, напрыклад, працаваць, то зноў вяртаўся ў дом культуры. Ну, а зараз ужо, як кажуць, перад пенсіяй вырашыў займацца толькі музыкай, нешта атрымліваецца, і таму кідацца ў бок тэхнікі я ўжо мусіць не буду.
А вось наконт музыкі падрабязней, гэта чым ты займаешся зараз?
Так склалася, што вёсачка ў нас невялікая, так, але, ну, напрыклад, 3-4 добрых вакалісты, так, ёсць. І той гурт, якім я кірую, гэта вакальны народны ансамбль «Пліса». «Пліса» – гэта па назве і рэчкі, і па назве вёскі. Займаемся мы тым, што спяваем апрацаваныя беларускія песні, ну і мае аўтарскія ці песні маіх сяброў. Дарэчы, назву мяркуем памяняць на «Вельмі падабаецца мне Браціна». Браціна – это і по-беларуску Браціна, і по-расейску. Агульнаславянскае слово азначае на такі ритуальны сасуд, які пускаўся па крузе, і з яго пілі па чарзе якісь там напоі.
Сердце вёски моей, студня с чистой водой, ты дозволь мне с дороги тебе поклониться, как в скрынице живой, журавлиной рукой зачерпнуть мёд земный и со смаком напиться. Как в скрынице живой, журавлиной рукой зачерпнуть мёд земный и со смаком напиться. Сердце вёски моей, студня с чистой водой, ты дозволь мне напиться. Мне спостигнуть дозволь твой неизведанный бой, ты дозволь мне тревогой твоей причаститься. Сердце вёски моей, студня с чистой водой, хай николи твоя не снемее крыниться. Сердце вёски моей, студня с чистой водой, ты дозволь мне напиться.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачу гучать так само на середній хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой!